Veterinārā ārste arvien biežāk suņiem, kurus ved uz pārbaudēm, konstatē saslimstību ar ļaundabīgo audzēju vēzi. Lielākajā veterinārajā klinikā Latvijā, kas atrodas Jelgavā, dzīvnieku ārste ir pārliecināti, ka vēža dēļ mirsteju katrs otrais vai trešais mājas mīlulis. Par to pārliecināties ļauj modernāks ārstniecības aprīkojums, atzīst Latvijas lauksaimniecības universitātes veterinārās klinikas direktore Linda Kokorēviča.
Liela ietekme uz to sastopamības biežumu ir arī, protams, pieejamai aparatūrai, jo vēl pirms gadiem desmit mēs nevarējām sapņot par kompjūter tomogrāfiju, arī par to pašu ultrasonogrāfiju, par histoloģiju, par imunhistoķīmiem un visām metodēm, kas tiek izmantotas diagnostikā.
Aizdomas par audzēju ārstiem un dzīvnieku īpašniekiem ir tad, ja uz ķermeņa pamana kādu izaugumu vai ir manāmas izmaiņas suņu uzvedībā, kas var izpausties, piemēram, kā apetītes trūkums.
Parasti vieglāk, teiksim, pamanīt ir tieši šos veidojumus uz ādas. Šie saimnieki, tā kā es teicu, tās divas trešdaļas, viņi tomēr interesējās, kas tas ir. Tiek veikta operācija, tiek paņemts paraugs un tiek noteikts, kas tas ir pa bumbulu. Tas, protams, ļoti bieži jaunveidojumi veidojas arī iekšējos orgānos, un kad mēs varbūt saistībā ar kaut kādām citām klīniskām pazīmēm, veicot kaut kādas papildus izmeklējumus, nonākam līdz audzēju diagnozē. Kaut vai sunim, kuriem apetītes trūkums vai, teiksim, sāpes vēdera dugumā, tie ultrasonogrāfijas, teiksim, var atrast jaunveidojumu apzarnī vai aknās vai liesā.
Noņemtie audi tālāk nonāk dzīvnieku veselības centrā, kurā praktizē veterinārā ārste patoloģe Ilze Matīse van Houtena. Viņas kabinetā uz galda redzu trīs audu paraugus, kas līdzīgi kā asins uztriepti uz stikla parauga. Tālāk tie jāpārbauda speciālā mikroskopā un pēcāk dati jāievada datorā. Kā stāsta Matīse van Houtena, kas vairākus gadus veterināru medicīnu praktizējusi Amerikas Savienotajās valstīs, dzīvniekiem saslimstība par audzējiem ir tik pat bieži kā cilvēkiem.
No labdabīgajiem vispopulārākais droši vien ir lipoma. Tas ir audzējs stavkaudos, kas parādās kā bumbulis un tām šķirnēm, kas pašreiz iegūst lielāku popularitāti un cilvēkiem ir arvien vairāk, piemēram, zelta retrīveriem, labradoriem. Šie audzēji ir bieži sastopami. No biežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem suņiem ir tuklošūnu audzēji. Šiem audzējiem noteikti ir vajadzīga diagnostika, lai mēs noteiktu, kā viņi uzvedīsies un kāda ir labākā terapija. Jāņem vērā, ka daļa bumbuļu ir tādi, kas ir maziņi un ilgi viņi ir maziņi un viņi nepieaug lielumā, bet daži ir tādi, kas aug ļoti, ļoti strauji, tiešām dažu nedēļu laikā, kas var izaugt.
Tāpēc dakteri iesaka saimniekiem pie ārstiem vērsties pēc iespējas savlaicīgi. Kopumā iespējas ar ārstēšanu pagarināt mājdzīvnieka mūžu esot atkarīgas no tā, cik ātri atklāts audzējs, bet mūža pagarināšana varot būt vien par dažiem mēnešiem līdz pusotram gadam ilga, turpina ārste Matīse van Houtena.
Audzējiem numur viens ārstēšana ir ķirurģiskā izgriešana, pēc tam numur divi ir papildu terapija, ja ķirurģiskās robežas nav tīras vai ja ir jau metastāzes, tad numur divi, vai ir metastāžu risks, tad ir ķīmijterapija. Un šo ķīmijterapiju veicā vairākās klīnikās Latvijā. Pēc tā nav jābrauc uz ārvalstīm. Cits jautājums ir par apstarošanu. Teiksim, cilvēkiem onkoloģiskajām saslimšanām bieži izmanto apstrošanu, tā ir arī efektīva ārstēšanas metoda. Mums Latvijā pašreiz dzīvniekiem tas nav pieejams. Ja ir īpašnieki, kas ļoti vēlas apstrošanu, tad tas ir jāmeklē citvieta.
Tuvākā apstarošana iespējama Vācijā un Zviedrijā. Latvijas lauksaimniecības universitātes veterinārijā klīnikā vēl piebilst, ka pēdējos gados bieži audzēji konstatēt arī bērnes ganu suņiem. Ārstēšana gan nesot lēta un saimniekam jāsac pilnībā no savas kabatas. Vita Anstrate, Latvijas radio.